Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo, elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plej granda el la Antila insuloj, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre ĝojas vin renkonti denove pere de niaj mallongaj ondoj kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, sozio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Nord Americo en 49 metroi ie 6100 kilohertzoi. Ie la dexesa horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 20 metroi, ie 11760 kilohertzoi. Ie la 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohco.cu / linio EO.
Memoru ke nia posta fako estas 6240 en Havano, Kubo, kaj vi povas trovi nin ankaŭ ĉe la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Kara geamikoj, memoru ke ni estas via amika voĉo, kiu trairas la mondon. Caregi auscultantoi, la skipo de la Esperanto redaksio el core vin dankas pro via fidela contribuo kaj raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la 29 de septembro 2019. Mi ripetas nian retan adreson. Vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HCO ĉe enet.cu. Kaj ankaŭ memoru ke vi povas viziti nian retpaĝon ĉe www.radiohotso.cu/linio-eo. Alia blezzo ausculti nian elsendon estas ce la canalo YouTube de Mario Ruiz pri Radio Havano, kai ancau ce la portalo studio de nia cara amico Roberto Port. Al ili ciui ni dankas pro la subteno. Kai kiel kutime nun ni invitas vin jui nian hodiauan proponon. Acompanu nin dun la venontai 27 minutoi. La climata shanjo estas fenomeno kiu endanĝerigas la homan specion kaj la naturon. La negativa agado de la grandaj potencoj industriiĝintaj, kiuj aldone estigas militon kaj minacas la pacon sur la planedo, estas fenomeno kiu malebligas protekti la diversecon. Ne estu unu plia, ni prizorgu nian medion. Estimate gli ascoltanti, ni proponas al vi nian unuan programeron temas pri commentario rilate al Cuba temo tre actuala. Oni raportas pri la facto che fronte alla usona legio Helms-Burton la cubai entreprenoi sin defendas. Jam esas quelcai entreprenoi quiui estis pri demandatai rilate la laboron cun cubo. Ancau oni sciis de antau quelcai semainoi che pos activigo de la tria titolo de la menciita legio Helms-Burton la pasintan 2 de maio, la petrol companio Exxon Mobil estis la unua granda corporazio usona quiu reclamacias contra cubai entreprenoi en usona tribunalo. Sia flanque la cubai entreprenoi Cimex, SOA cae Cuba Petrolo, CUPEC, formale ecpacis per siai advocatoi por sin defendi antau federala cortumo de la Districto de Columbia en usono fronte al tiu reclamatio. Oni sigis che ne estas la unua foio, nec io esterordinara, che Cuba institucioi sin defendas en la usona iura sistemo, tiel che ed la iaro 1960 pli ol kvar foioen tiel ocasis, cae calcai verdictoi estis favorai al Cubo. La insulo denuncis che la legio Helms-Burton estas legia cae politica instrumento de la usona agreso contra unia lando, cae gia celo estas longigi cae internaciigi sian economian, commersan cae finanzan siegion contra o Cubo. Sam kiel timigi kai minaci entreprenistoin de aliai landoi, kiui legitime investas au negocias en la insulo. Kiel daure argumentis, cubai kai exterlandai juristoi, tiu ci legio basillas sur multai falsajoi. Unue, che Cubo ne raitis tion fari, kio estas ja falsajo, char Cubo usis la legitiman raiton protectitan de la internacia juro kai la tiama constitucio, por naciigi exterlanda in companioem. Cae la aliai falsajoi estis la diro che Cubo ne compensis la usona in clientoen, ciam naciigi sien ricciagioen, cio ancau ne veras. Char Cubo intertractis cae pagadis edum multa iaroi al ciui naciigitai companioi, sed usono estis la sola ciu neniam volis tracti la compensan aferom. La Cuba ministro pri esterai rilatoi Bruno Rodriguez enfasis plur foie che usante la supposatan argumenton pri defendo de la usona interesoi, la celo de tiu ci leggiaro estas fermi la voion al quiu ein proximigia sinteno inter ambau parneroi. Jen la denunzo daure farata de Cubo pri la malmorala aplico de tiu nomata legio usona Helms-Burton. Havana Feletono, programero dedicita al nia cefurbo, quiu festas sian vincentan jubileon la 16 de novembro 2019. Por conatigi vin con quelcai elstarai locoi, historioi, agadoi, personoi cae domoi de architectura valoro, ni invitas vin jui la Havanan Feletonon. Por Havano la plei bona. Caregi amicui, Cubo estas conata kiel insulo de la rumo, danke al combino de fama sucercano enkondukita unua foie de Cristoforo Columbo en la iaro 1493. Cai fakte, la maristoi, aventure muloi cae lojantoi de la insulo kutime uzis tiun ci bonegan sucercanon por elabori sucon fermentitan cae tafion, kiel esis nomata la antaulo de la rumo, lau racontas la spertului. Se nun ni volas aldoni, che gian en la dua duono de la dudeca iarcento vidis la nascigion de la nova rumo, pli legera cae raffinita, conata kiel supera rumo. Fakte oni gin voluigis instigite de la hispana crono, quiu desiris pli delicatan rumon, capablan contentigi la guston de la membroi de la cortumo de la imperiai elitoi. La supera rumo estas la patro de la Cuba nuntempa rumo, legera, malforta, delicata, seca cae escepta, jen trincata pura au en coctelo. Gia popularexo estis tion granda che en la jaro 1860 jam existis pli ol 1000 distilejoj. Havana Club estas la nuntempa Cuba rumo plej konata en la insulo kaj tra la tuta mondo, kaj ĝi daŭre simbolas la heredaĵon kaj superecon de la Cuba rum tradicio. Surbase de unika scio de la cubaj rummajstroj, Havana Club vivtenis la arton de malnoviĝo, la arto de distilado, malnoviĝi kaj miksado de rumoj kaj gajnis premiojn. La nomo Havana Club signifas heredaĵon de la rumtradicio de Cubo kaj la unikan etoson de Havano, Cuba ĉefurbo. Tial Havana Club estas intime ligita al la cuba kulturo. Kaj do, sole alla Vincenta Jubileo de Havano, Havana Club ankaŭ rolos grave meze de la festo tagoj, ĉar ĝi estas vera simbolo de la kubanoj. Estimataj geaŭskultantoj, ankaŭ ni volas nun proksimiĝi al Esperantujo, kaj pro tio ni legis interesan informon pri alvoko al lingva diverseco en la civilsocia konferenco de Unuiĝintaj Nacioj. En tiu ĉi raporto oni mencias, ke okazis ateliero en la konferenco de Unuiĝintaj Nacioj pri civila socio en la pasinta monato aŭgusto. Tio okazis en Salt Lake City, Salt Lake urbo en Usono. La atelieron vidis la nov electita presidanto de Universala Esperanto Asocio, profesoro Duncan Charters. Parolis ankaŭ estrarano de Esperantic Studies Foundation, Anna Bennett, kaj representanto de tutmonda esperantista junulara organizo, Hans Becklin kaj Markus Grip, kaj la representanto de UEH UNESCO, René Triol. Fundamenta al la discuto estis la facto che tro ofte la internazia comunicado donas avantagion al parolantoi de la angla lingvo cae malavantagias tiuin de aliai lingvoi. La presentantoi enfasis pli fortan consigion pri la besono de du directa comunicado sen lingva discriminatio. Afero aparte urgia en la partenerado inter Unuiĝintaj Nacioj cae la civila socio por atingi la 10 celoin por dauripova evoluigo de Unuiĝintaj Nacioj. Parolantoj notis ankaŭ ke la jaro 2019 estas la internacia jaro de indiĝenaj lingvoj, memorigo ke ĉies voĉoj estu aŭdataj kaj komprenataj fare de la lingva elito. UEA havas oficialajn konsultajn rilatojn kun Unuiĝintaj Nacioj kaj UNESCO. Vankam la ateliero okazis samtempe kun dudeko de aliai atelieroi, la partopreno de la publico estis bona. Dudek vino da homoi che estis, el kiui la plimulto faris demandoin, au restis poste por paroli cum la contribuintoi. Kai ni aldonas che es fine, signorino Triol, de nasca Franz Parolanto, presentis sian rimarcoen en Esperanto, limvo kiu celas, kiel shimen rimarkigis, garantii du directan demokratian komunikadon. Interpretis ŝiajn rimarkojn Dr. Charters. Finance subtenis la sesion Esperantic Studies Foundation. Certe la tutan raporton vi trovos en la retpaĝo de ESOFO. Kaj jen nia muzika propono hodiaŭ voĉe de la kuba kantistino Miriam Ramos. La canzono estas de autoro cuba ancao, signoro Silvio Rodríguez, cae gia titolo estas Vosto de Nubo.
Si on el mi diros, peto de zilo, mi preferemos Vosto de Nubo. Grandan venquire l'on surtero, supreniranta coleron, balailon el miei tristazoi, y el venzo grandan pluvego, e chiam gi finu, gi shainu, ni esperego. Balailon el miei tristazoi, che il vengio grandan pluvego, che chiam gi finu, gi shainu, mia esperenza. Al mi dirus per tu desiro mi preferetus gusto de nuovo che mal velo foridigos cai la cherubon la sigos balailo nel mio intri Venzo grande pluvevo che chiamci fino di shainu ne espero balai lo nel mio trista zoi che il venzo grande pluvevo che chiamci fino di shainu
Estimata io ascoltanto e ni volas anca o memorigi al vi che don tiu ci semaino o casi se pri festado de la monda tago de turismo tio estas la 27 de septembro kai por tiu ci o caso universala esperanto asocio preparis deklaron kiu estis dissendita per gazetara komuniko. En tiu ci texto oni legas ke monda turisma tago de uno kiu noni festas la 27 de septembro ĉiujare estas okazo por observi la signifon de turismo kiel rimedo por renkontigi homojn trans regionaj kaj landaj limoj kaj kultivi en ili la spiriton de reciproka respekto kaj kompreno. La internacia lingvo Esperanto, kiu estis kreita por ebligi komunikadon inter homoj, kies lingvoj estas diversaj, kaj sekve krei respekton kaj interkompreniĝon, perfekte respegulas la celojn de la Monda Turisma Tago. En la nuna mondo, kie klimat-ŝanĝiĝo kaj malmultiĝo de naturaj rimedoj estas afero de urĝa internacia atento, persona kontakto inter homoj el diversaj kulturoj kaj lingvoj tamen restas grava por reciproka kompreniĝo kaj la kultivado de paco. Antaŭ du jaroj, la sendua UKO okazis en Seulo en 2017, rekonante la internacian jaron de daŭripova turismo por evoluigo 2017, kaj tie oni sustrekis en la fina kongresa rezolucio la gravecon de daŭripova turismo por la tutmonda Esperanto-lingvokomunumo, kaj notis la esencan rolon, kiun ludas komuna lingvokono en la perado de reciprokaj kontaktoj inter homoj de malsamaj kulturoj, kaj la unikajn kontribuojn de Esperanto sur tiu kampo. Rekonante la gravecon de daŭripoveco, la kongreso emfazis la urĝon redukti la ekologiajn kaj sociajn damaĝojn, kiujn kaŭzas multaj formoj de turismo, kaj disvolvi novajn kaj pli daŭripovajn formojn. Universala Esperanto-Asocio kaj la tuta Esperanto-movado daŭrigas tiun laboron, renovigante sian volon en kunlaboro kun Unuiĝintaj Nacioj kaj ties Monda Turisma Organizaĵo. Daure labori por active engaĝi, eduki kaj inspiri homojn en ĉiuj landoj al pli inkluziva kaj konscia turisma kulturo. Fakte al tiu ĉi komuniko, kies teston mi ĵus legis, ni devas aldoni komenton de sinjoro Osmobule, kiu memorigas ke la Manila Deklaracio de Monda Turisma Organizaĵo, jam farita en la jaro 1900, faris gravan referencon al Esperanto, kaj tion ni devas priconsideri, kian ni omaĝas tiun ĉi internacian tagon de turismo. Do jen komuniko de UEA kaj nia mesaĝo kompreneble de Radio Havano Kubo prifesti kiel esperantistoj tiun ĉi turisman tagon, ĉar ni esperantistoj ja kontribuas pere de niaj kongresoj landaj aŭ internaciaj ankaŭ konatiĝi kun la monda kulturo, turismaj lokoj, kaj certe estas grava kontribuo pere de Esperanto al tiuj ĉi celoj de la monda turisma organizaĵo. Karaj aŭskultantoj, ni volas ankaŭ atentigi vin pri alia dato, en tiu ĉi kaso estas festata en Kubo. Temas pri la nomataj komitatoj por defendo de la revolucio, kiu ĉi-semajne ankaŭ la 12 de septembro festis sian 29 fondo datrevenon. Tiu ĉi organizaĵo, civila organizaĵo, estas la plej amasa en Kubo, kaj ĝi celas engaĝi la kubanojn en diversaj taskojn tre gravajn, kiuj alfrontas la landon. Ekzemple, ili estas tre konataj pro la laboro en la organizo de diversaj kampanjoj en la komunumo kaj ankaŭ ekzemple en la volonta donacado de sangoj, kiu estas grava kontribuo al la publika sano. Oni alvokas la membrojn de tiu organizaĵo kontribui inter ĉiuj por identigi la plej ni diru malkonvenajn agadojn por la ĉirkaŭaĵo kaj klopodi alfronti ilin kiel komunumo de najbaroj. Fakte, en tiu ĉi 12 de septembro la membroj de la kubaj organizaĵoj konataj kiel Komitatoj por Defendo de la Revolucio revalidigas sian mision, kiu estas subteni la socian kaj ekonomian kaj politikan vivon de Kubo kaj alfronti ankaŭ la diversajn defiojn kaj obstaklojn kune en la komunumo de la loka agado en la diversaj kvartaloj. Tial ili faris sian feston tra la tuta lando en la najbaraj rondoj kaj pro tio oni denove validigis sian gratul mesaĝon al la tuta lando. Estimataj geamikoj, estas la momento informiĝi pri la plej gravaj okazintaĵoj de la semajno en Kubo. Díaz-Canel analizis prioritata en programo por la socioeconomia evoluo. Ĉi-semajne la kuba presidento Miguel Díaz-Canel, acompanate de quelcai ministroi, voyagis tra la tuta lando plenumante diversain cumsidoin por pritaxi la cefain proiectoin por plibonigi la transportadon de cargoi cae passageroi cae ancau por analisi la alien programoin tre prioritataim por evoluo socioeconomia de la lando en sferoi kiel agriculturo cae turismo. Lau estis informite de la Anaxia Televido, la recuperigio de la fervoia sistemo per modernigo de ripar metieioi cae pli da tecnicae inspectoi e la transportiloi por eviti accidentoen estis parto de la plano de tiu sectoro. Oni ancau analisis la diversain decidoin faritain tra la tuta lando por alfronti la nunan situacion pri mancoi de bruragioi provocitai de la usona ciejo contrau la transportiloi kiui portas bruragioin al Kubo. Li insistis pri la besono amplexigi kai diversigi la creivemon tra la tuta lando por cune alfronti la situacion kai diri che ja estas evidenta che la iniziatemo multe helpis trovi solvoin kai eviti pli gravain sekvoin de tiuci situacio tra la tuta lando. Kubo presentis iam raporton pri damaĝoj de la usona ciejo. Ĉi-semajne la ministro pri esteraj rilatoj Bruno Rodriguez vizitas New Yorkon cadre de la diversa y altnivela y cunxido en unujinta en axioi. Li denuncis la damajoen acumulita en de cubo pro la aplico de la economia, comerza cae finanza blocado de usono dun presca uses de chiaroi, quio sumas pli ol 920,000 milionoin da dolaroi. Dun la semaino la ministro rencontigis cun plurai partneroi cubai por pritracti la landan cae internazian situaxion. Li aparte denuncis che kiel parto de la usona escalado contra la insulo, usono clopodis pasindiare aldoni hoc amendoen alla proyecto de resolucio contra la blocado presentita de la insulo la pasintan novembron en la Generala Asembleo de UNU cun la celo modifi la naturon de la texto cae fabrici pliain pretextoin por daurigi cae fortigi sian genocidan politikon usante falsain aludoin pri la temo de homai raitoi. Spite alla fortai premoi faritai de Usono, la internazia comunumo rifusis ties proponon cae denove esprimis sian amasan subtenon alla Cuba resolucio por condagni la usonan blocadon. La presentita raporto de Cubo ciliare evidentigas kiel tiu ci ciegio altrudata al Cubo daure bremsas la evoluon de ciui potenzialoi de la Cuba economio por starigi sian nazian planon de evoluo economia cae socia, sankiel por plenumo de la tagordo 2030, cae ties celoi por dauripova evoluigo. Ci novembre, Cubo de nove presentos sian proiecton de resolucio, besono cesigi la usonan economian, finanzan cae comersan siegion contra Cubo. Ci dimanche Raul Castro ricevos distingon de la Cina registaro. Estis informite che la unua secretario de la Centra Comitato de la Comunista Partio de Cubo, Raul Castro, estas inter la ses personexoi exterlandai, quiuin la Cina presidento Xi Jinping investos per ordeno ci dimanche en la contexto de la sexdeca nasquillo de tiu Asia lando kiel Respublico. La ceremonio ocasas en la Granda Palazzo de la Cina Popolo en Beijing, quie Xi Jinping transdonos la medaloin de la Respublico cae de la Amikezzo, plus aliai titoloi honorindai al diversai personexoi. La transdono de la grava distingo alla Generalo de Armeo Cuba ratifas la eminentan staton de la rilatoi inter Cinio cae Cubo. Raul Castro ricevos la medalon de amichezzo, la plei alta honora distingo de Cinio, transdonata al membroi de aliai landoi pro ties grandai contribuoi subtene al modernigo socialista de la Asia lando, cae ancao pro la instigo de interchangioi cae cun laboroi inter Cinio cae aliai landoi por protecti la mondan paxon. Cai gen punto fino pri novajoi de la semaino en Cubo.
Cai gen la fino. Con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, c'è la microfono Ariadna Garcia, caimi Mario Ruiz Carelli.
Cisla Reaudo, Gis Baldao.